Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Jiří Hřebec, selský rozum. V místnosti sedělo 16 frajerů, svazová generalita. Většinu jsem ani neznal, byli z kdejaké prdele, ale všichni se tvářili důležitě, jako by se bez nich náš tenis neobešel. Stál jsem před nimi a nedělal si hlavu z toho, co přijde. Jako už tolikrát. Prostě si mě předvolali, aby mi zase připomněli, jak jsem nezvladatelný. A tentokrát ještě, aby mi speciálně vyčetli, že jsem si dovolil absolvovat turnaj, který jsem neměl ve schváleném rozpisu. Za bolševíku něco nepředstavitelného. O tom budu ještě vyprávět. Ale já byl v klidu. Vždyť jsem to měl od Antonína Bolarta, kapitána Davis Cupového týmu, osobně schválené. Cestou z jiného turnaje jsem se tehdy na jaře 79. stavil v Rakousku u Gerharda Wimmera, výtečného hráče a kamaráda, jezdíval jsem za ním často. Zrovna se chystal do Reedu, kde pořádal turnaj starý Fischer, slavný výrobce raket. A prý ať jedu taky, že by mě tam rád taky viděl, a bude sranda. Peníze za startovné byly super. Jel bych s Gerhardem. Sakra, to by byla paráda. Ale musel jsem zavolat Bolartovi, protože za našich časů se smělo jen tam, kam jste se dlouho dopředu písemně nahlásili a dostali jste od soudruhu povolení. Jirko, když už tam seš, nevidím důvod, proč bys po cestě do Čech nesehrál tenhle malej turnaj. Odpověděl mi Bolard do telefonu. Slyším to jasně jako dnes. Gerhard prohodil, že jsme to radši měli natočit, kdyby něco, ale já neměl obavy. Když mi to takhle jasně řekne, přece není důvod. Bohužel, dostal jsem se do finále. Do finále, které se hrálo na 1. máje. Na ty přiblblý přehlídky, na nich se u nás šaškovalo, bych stejně nešel, ale potíže nastaly. Když se informace o mém úspěchu objevila v novinách. Soudruzi se toho chytili. Jak je možné, že se toulám po Rakousku, když tam nemám být? Nahlásili mi tenhle prohřešek, jakmile jsem předstoupil před svazovou komisi a já suverénně odvětil, že to není problém, protože jsem vše řešil s panem Bolartem. Ten ovšem vstal a podíval se na mě se slovy. Jirko, vždyť jsem ti přece výslovně řekl, že to nesmíš hrát. Lhal. Úplně sprostě lhal. Jenže mě samozřejmě nikdo nevěřil. Byl jsem floutek, nemoc oblíbený. Ležel jsem bolševikům v žaludku kvůli svému způsobu života. Navíc už po mém posledním Davis Cupu proti Británii na podzim 78. na mě Bolard se svazovým trenérem Kordou řvali, že jsem lempl a flákač. Tak, jak žiješ, tak hraješ tenis. Ty nemůžeš zápasy dohrávat, vyslechl jsem si. Potřebovali se mě nějak zbavit, to bylo evidentní. Jenže místo, aby mi v klidu oznámili, že Davis Cup už budou hrát vedle jednoznačného Lendla i další mladší, Šmíd se Složilem, a já ať si dál jezdím jen po turnajích, chytili se téhle blbosti s 1. májem a svinsky mě potopili. Přímo na místě se usnesli, že mi s okamžitou platností na půl roku odebírají pas. Odvolal jsem se k Himlovi, šéfovi sportu, který mi trest snížil na 4 měsíce, ale i to byl konec. Do té doby jsem se pořád držel ve stovce světového žebříčku, ale kvůli vynucené pauze jsem postupně klesnul někam na 180. místo. Blížil se mi 30. rok a já cítil, že už nebudu mít sílu na procházení kvalifikacemi a škrábání se zpátky nahoru. Jednoho dne jsem se doma manželce rozbrečel a prohlásil, že už v téhle zemi nechci dál žít. Rozhodli jsme se, že jdeme pryč. Za našich časů se v Davis Cupu doma vždycky ubíralo. Vždycky. Zaplatila se večeře rozhodčímu pod Empirem a hned byl váš. Na lajnách pak bývali vždycky jen domácí. I my s Kodešem objížděli republiku, abychom sehnali ty správné sudí. Říkali jsme jim, že nemusí soupeře vědomě okrádat. Akorát když bude sporný míč, u kterého si nebudou jistí, nesmějí ho dát soupeři. Tak to chodilo všude po světě. V Rumunsku se s tím ale nepárali. Tam se šlo do absolutních extrémů. V prvním kole 77. mi tam Ilie Nastase, někdejší světová jednička, na začátku druhého setu servíroval půl metru do autu. Rozhodčí to uznali jako eso. Něco takového se v tom zápase nestalo poprvé, ale tahle situace byla tak evidentní, že jsem ani netušil, že to vůbec jde uznat. Jak jsem přišel k lavičce, Bolard se zvedl a prohlásil. Jdeme. Končíme. Chtěl jsem sám utkání skrečovat. Tímhle mi všechno ulehčil. Udělal mi radost. Svědomím, že mám vzdor posvěcený, jsem čapnul tašku a mířil ke kabinám. Rumunsko za Čaučeska bylo regulérně vojenský stát. Na stadionu tehdy snad neseděl nikdo bez uniformy. Mně tak nenapadlo nic lepšího, než se ještě na rozloučenou před dveřmi otočit a na jednu, druhou i třetí stranu zasalutovat. Salut, salut, salut. Jen tak jsem stihl zabouchnout dveře, než do nich začalo bušit všechno, co měli lidi po ruce. Tenhle souboj se vyhrotil tak moc, že nám vedení zakázalo večer vycházet z hotelu, abychom nepřišli k újmě. S Nastasem jsem toho měl víc. Jako hráč mě bavil. Líbil se mi jeho styl i vylomeniny, jaké prováděl. Třeba když ukazoval paroháčem, jak velký aut to byl. V Itálii, kde jsou schopni vás za tohle gesto umlátit. Nebo když dohrával ve Wimbledonu zápas se Stocktonem, s deštníkem v ruce. Protože se předtím často přerušovalo kvůli dešti. Sám jsem zažil čtyřhru v Bostonu, kde jsme hráli s Jugoslávcem Šperem proti němu a Gisbertovi. Nastase na Špera začal usítě něco pořvávat a ten si to nenechal líbit. Začali po sobě štěkat. Oba uměli asi 5 řečí, takže bylo těžké rozklíčovat, v čem si zrovna nadávají. Najednou si Nastase zul botu a na Špera ji hodil. Napůl bosí ho pak začal honit po stadionu. My s Gisbertem jsme na sebe nechápavě koukali a smáli se. Lidi s námi. Nechytil ho. A ten zápas jsme nakonec dohráli. Za našich časů ještě nebyl tenis tolik svázaný všemožnými pokutami za každou kravinu, takže si Nastase mohl takovéhle věci dovolit. Byl to král. Měl jsem ho rád. A v něčem jsem si s ním nezadal. Třeba když jsem mu jednou udělal to, co on s oblibou prováděl jiným. Zabil jsem mu balon gripem, rukojetí otočené rakety, když nestíhal doběhnout na síť. Pak jsem se mu omluvil, ale v duchu jsem na něj kašlal. On tohle totiž dělával často. Taky úmyslně přerušoval hry a hádal se s rozhodčími, vždycky hlavně proto, aby vyvedl protihráče z rytmu, když mu teklo do bot. Byl samozřejmě lepší než já. Začátkem 70. let hrál úplně fenomenálně, ale mám dojem, že mě jako soupeře bral. Dodnes, když se potkáme, zve na mě ze srandy. Ty komunisto! Sice sám pocházel z východního bloku, ale spolu s Tyriakem, dalším skvělým rumunským tenistou, si od Čaučeska užívali neskutečných výhod. Mohli žít venku, jeden v New Yorku, druhý v Paříži a cestovat, jak se jim zachtělo. Jen doma se dávali s Čaučeskem v jeho lóži v uniformě. Vždycky si říkám, že kdyby naše bolševici nebyli blbí a posraní z Ruska a tohle udělali s Lendlem, nikdy by ho nestratili. Lendl nechtěl emigrovat, chtěl jen žít v zahraničí. Nastase a Tyriak se objevili v Rumunsku párkrát za rok, ale dělali přitom po světě reklamu jako nikdo jiný. Ti naši neschopní přizdisráči raději Lendla nebo Navrátilovou donutili utéct. Z Čechoslováků se stali nepodaření Američani. I nás ostatní tady neskutečně brzdili. Jsem přesvědčený, že nebýt bolševika, i já jsem mohl být ještě lepší. Lidi si mysleli, kdo ví, jaké možnosti, co by tenisti máme, ale my se místo toho ubíjeli mezi sebou, protože cestovat po světě mohli pouze 4 hráči v republice. Jen členové Davis Cupového týmu dostali smlouvy přes Pragosport a i tak museli na začátku sezony odevzdávat přesný itinerář turnajů, který podléhal schválení. Na jeho základě se nafasovaly výjezdní doložky a víza a nesmělo se z něho uhnout. To je ta věc, na níž mě nakonec uvařili. Dobrých tenistů tady přitom bylo daleko víc. Mohli se i oni hraním pěkně živit. Třeba by nepatřili do nejužší světové špičky, ale hráli by vysoko. A to ještě můžeme být vděční Kodešovi. Od dob drobného světové superhvězdy, který ale po únorovém převratu utekl, tu 20 let nikdo nebyl. Objevil se pak právě až Kodeš a hrál tak dobře, že i bolševici pochopili, že se s ním můžou vytahovat. Jinak taky mohli klidně tenis označit za buržoázní sport a zatrhnout ho. Jako to udělali třeba ve východním Německu nebo Bulharsku a jako se to u nás stalo s golfem. Žádnej tenis neexistuje a nazdar. Nebudeme nikoho pouštět ven. Všechno k tomu směřovalo, jenže Kodeše zkrátka obejít nemohli. Cestovat jsme tedy mohli, ale tehdejší nalajnovanost neměla nic společného s ideálním stavem. Jako tenista totiž potřebujete mít možnost pružně během sezony zareagovat, když někde vypadnete brzy, hned odjet na jiný turnaj. Nebo když nějaký vyhrajete, je mnohdy lepší ten další zrušit a raději si odpočinout. To za nás nešlo. Nikdy jsme tak nebyli v optimálním rozpoložení jako zahraniční hráči, kteří si všechno mohli řídit podle sebe. Je pravda, že jsme si po světě aspoň vydělali nějaké peníze, ale na druhou stranu, Pragosportu jsme odevzdávali 1/4 veškerých prize money a z Grand Slamu dokonce celé. Proto jsem raději hrál menší turnaje a Davis Cup. Nenaříkám si, přestože dneska mám důchod vyměřený z těch 3 000, co jsem oficiálně vydělával a z peněz, které jsem přinesl svazu, mi nikdo nic nedá. Ale co už. Úplně spokojený ovšem zkrátka člověk za našich časů být nemohl. A to jsem si ještě spoustu věcí tehdy neuvědomoval. Ty vím až s odstupem, když jsem poznal, jak se žije jinde. Tehdy mě víc štvaly takové ty drobnosti, jako že vás neustále někdo kontroluje, nebo že nemůžete sehnat pořádné cigarety. Ty mi naštěstí vozil Kjell Johansson, kamarád Švéd. Ten zase chlastal vodku a protože měli doma prohibici, těžko se k ní dostával. Měli jsme dohodu, on mi vozil princky cigára, já jemu na letišti vždycky nabral láhve vodky. Na turnaji jsme se ani nepozdravili. On na mě jenom bohouknul. Tak co, máš? Dneska běhá mráz po zádech z toho, že jsme museli takhle po tému řešit i tak normální lidské věci. Žili jsme tu jako v kleci. Já naštěstí poznal svobodný svět už v mládí, když jsem díky tenisu na podzim 69. odjel na měsíc do Ameriky. Nejdřív na Orange Bowl, juniorské mistrovství světa, a následně na túru po univerzitních týmech. Bydleli jsme přímo v rodinách a já koukal jako vyjevený na všechny drobnosti, které jsme u nás neměli. Byl to úplně jiný svět, než jaký jsme znali. Zrovna začínali hippies, takže vlasy, které jsem vždycky nosil delší, jsem si od té doby definitivně nechal narůst. Sváželi nás na kruty stationama, kde jsme se vždycky natáhli na sedačky a poslouchali řidičovo rádio. Moderátoři křičeli, jak to umějí jen Američani, a hráli pecky od Creedence Clearwater Revival nebo The Animals. Zavřu oči a úplně vidím sám sebe, jak si vychutnávám každou tuhle jízdu. Prožíval jsem nefalšovaný záchvěv svobody v době, kdy byl doma malér. Přesto jsem nepřemýšlel, že bych tam zůstal. Na to jsem byl moc mladý, žil jsem sportovním životem a neuvědomoval jsem si souvislosti a navíc jsem neuměl ani slovo anglicky. To nic nemění na tom, že mě okupace a Rusáci obecně strašně vytáčeli. Navždycky mě ovlivnila jedna situace z 68., kdy jsme s kamarádem šli po Václaváku, kde už byly po stranách vyskládané tanky. Nesmělo se filmovat, ale nějaký mamlas tam mezi lidmi pobíhal s kamerou. Zrovna jsme procházeli kolem jednoho tanku, kdy se za námi ozval hřev a střelba do vzduchu. Voják kousek od nás odjistil samopal. Cvak, klap. Kdo ten tvrdý kovový zvuk někdy slyšel, ví, o čem mluvím. Byl jsem podělaný strachy. A tohle, že mě někdo v mé vlastní zemi mohl mít takhle v hrsti, si v sobě nesu celý život. Přestože už odrostla spousta generací, přestože jde o úplně jiné lidi, dodnes, jak vidím Rusáka, mi je zle. A když si uvědomím, že jednoho bolševika máme na hradě a druhej, estébák, co donášel, je premiérem, nechápu. Zatímco nás tady roky utiskovali a my se ohánili lidskými právy, teď je nám ukradené, že nás jen kvůli penězům ženou do náruče Číny, kde se věší. Jsem znechucený, že to většině národa nevadí, hlavně, že mají kšefty. Po revoluci jsem doufal, že se to zlepší. Nenapadlo by mě, že tu i po 30 letech bolševikům zůstane tolik. Byl jsem přesvědčený, že je skoro všichni nesnáší a strašně jsem se mýlil. Je mi blbě z českých lidí, že dokážou takhle rychle zapomínat. A největší hajzlové jsou seniori, kteří to přitom zažili. Lidi mého věku. Někdy o tomhle začnu přemýšlet a je mi z toho úzko. Nálada se mi zlepší zase až ráno na kurtu. Bolševiky jsem nesnášel a nemazal jsem se s nimi. Dával jsem jim to najevo. Přesto jsem nikdy neměl žádný průšvih. Nikdy po mně nešli, protože nevěděli, co jsem zač. Až časem jsem si uvědomil, že si na mě nikdo nedovolí, protože jsem z Rudé hvězdy, od Fízlu. Tam jsem se dostal spíš náhodou. Táta, bývalý ligový fotbalista, věděl, že ostatní přečím jen tréninkem. Když tedy vyřizoval můj přestup z rodných Teplic, hledal klub skrytou halou, abych mohl hrát i přes zimu. Jedinou měla právě jen Rudá hvězda a ve svém areálu na dnešním Olympu. Když mě později táta vzal ze školy, protože mě nechtěli uvolňovat na tenisové akce a pak nečekaně zemřel na selhání srdce, zůstal jsem trčet sám na Rudé hvězdě v dřevěné boudě. Jako nadaný tenista jsem se jim ale hodil, tak mě hned do 19 zaměstnali jako civilního zaměstnance. To bylo v tehdejších časech nezbytné. Něco jako profesionální sport oficiálně neexistovalo. Díky tomu si o mě paradoxně ostatní bolševice mysleli, že za mnou někdo stojí a nikdy na mě nenastoupili. Ať jsem provedl cokoliv, nedělali z toho aféru, aby sami neměli malér. Všechno to totiž stejně byly jen přizdi sráči a prospěchářští hajzlové, co se klepali, aby zůstali na svých místečkách. U mě se říkávalo, jaký jsem byl divočák, ale mě spíš jen tak bavilo soudruhy štvát různými drobnostmi. Třeba zmíněnými dlouhými vlasy. Vytáčeli je, buzerovali mě, ale se mnou to nehnulo. Často jsem něco prohodil přímo při hře, aby se lidi pobavili. Jako když jsme jednou s jedním Polákem hráli důležitý zápas. Neustále jsme si to házeli na backhand cross, načež jsem po několikáté takové výměně doticha prohlásil. Ty vole, on mě ten backhand snad naučí. Lidi se mohli podělat smíchy. Polák to zkazil a pak si stěžoval u rozhodčí. Získal jsem takhle pověst toho, kdo se nechová podle představ o socialistickém sportovci. Když jsem jindy na krutu utrousil, tady se nedá hrát, soudruzi si to vyložili všelijak. Přitom já si fakt jen stěžoval na dané hřiště. Na domácí ligu se zase používaly šílené české balony, které byly dobré tak pro psy. Jiné nám nepovolili, tak jsem všechny schválně vypálil za plot. Nejsou míče, nemůžeme hrát, prohlásil jsem. Udělal jsem to jen tak z plezíru, abych provokoval, načež mě diskvalifikovali. Tehdy už jsem si jako mnohokrát říkal, že teď to schytám. Teď mě setnou, ale nic. Žádná šejba si mě nepozvala na kobereček, všechno se přešlo, ani svaz mě nepotrestal. Akorát jednou na mě nastoupili, že mám sundat křížek z krku. Že mi při hře vyskakuje spod trika a náboženské projevy jsou zakázané. Na to já řekl, že fajn, že teda hrát nebudu, protože je to křížek od mojí mámy, který nesundám. Mysleli si, jak budu strašně bojovat, ale já jen suše oznámil, že to tedy raději zabalím. A oni dali pokoj, protože mě potřebovali. Dělal jsem jim na krutu výsledky. Poprvé se mi tenhle postup osvědčil už na začátku kariéry, když mě svaz jako mladého poslal samotného do Göteborgu na mistrovství Skandinávie. Tehdy se nesmělo vyvážet víc peněz, než bylo podle délky pobytu povolené. Já napochodoval na letiště se 300 dolarů. Na kontrole se mě zeptali, jestli mám nějaké valuty navíc, a já řekl popravdě, že jo. Netušil jsem, že je to zakázané, protože do té doby tohle vždycky zařizovali vedoucí výpravy, tentokrát se mnou ale nikdo nebyl. Vysvětloval jsem, že potřebuju přece na taxíka k hotelu. No to nemůžete. Tak víte co? Zavolejte na tenisový svaz, že nikam neletím, protože si nemůžu vzít peníze. Nadhodil jsem. Počkejte, to zase ne, tak začal mít ten pucflek strach a pustil mě. Mimochodem, tohle mistrovství jsem vyhrál, porazil jsem třeba Preusseho, Francouze, co byl později ve finále Roland Garros. Právě od tohohle úspěchu mě naše tenisová vrchnost začala brát vážně. Vojně jsem se vyhýbal až do svých 26, hrál jsem to na žaludeční vředy. Tehdy neexistovaly žádné sondy, dělali se jen rentgeny břicha a já věděl, že když se sní sušená švestka, její zkrabacení vypadá na snímku jako vřet. Vždycky před vyšetřením jsem tak sežral pytel švestek. Ani jsem je nekousal, rovnou jsem je polikal. Rázem jsem měl žaludeční vředy jako kráva a nikomu nebylo divný, že přitom bez problému hraju tenis. Furt mi to vycházelo, až mi jednou sestra na kontrole říká: "A, pane Řebec, vy už dostanete modrou knížku, to je v pořádku." Aniž bych pak měl něco v ruce kromě tohohle příslibu, požádal jsem okamžitě o přestup na Štvanici, kde byly lepší podmínky. Jenže jakmile se tohle domákli na Rudé hvězdě, odmítli mě pustit. Byl jsem v největší slávě, hrál jsem za ně ligu, o což nechtěli přijít. Doktor, k němu jsem chodil a který mi trik se švestkami poradil, následně dostal befel, že Hřebec musí na vojnu. Nabízel jsem mu prachy, ale odpověděl: "Chlapče, končí hrátky, přišlo nařízení z ministerstva vnitra, že jmenovitě ty na vojnu jdeš." Dostali mě. V kasárnách jsem ale ani jednou nespal. Na rozdíl od Kodeše. Ten po studiích musel na vojnu aspoň na rok a po první noci, kdy ho poštípali komáři, jel do Brna za generálem Mudrou, aby mu oznámil, že jestli tam ještě jednou bude muset zůstat přes noc, končí s tenisem. Dostal písemně, že má povolený zvláštní režim. To já se jenom domluvil s velitelem kasáren, že když přijde nějaký hlavoun a budeme muset nastoupit, jen mi zavolá, vezmu uniformu a dorazím. Bydlel jsem tedy už kousek od tamtud na Letné. Jednou mi skutečně takhle telefonoval, já přispěchal, ale při nástupu ani nečetli moje jméno. Se mnou se prostě nepočítalo. Nafasovanou výstroj se musel okamžitě odevzdat, můj samopal někam zamkli a už jsem ho nikdy neviděl. A spací pytel, co zůstal na mé posteli v kasárnách, mi samozřejmě ukradli. Akorát jsem po dobu služby musel na všechny oficiální akce v munduru. Přesto jsem sebou nenosil třeba lodičku na hlavu. Kdyby mě takhle na ulici chytla lítačka, zavřeli by mě rovnou do šatlevy na náměstí Republiky. Proto, když jsem zrovna nejel autem, pokukoval jsem neustále okolo sebe, který z těch uniformovaných lidí by mě takhle mohl kontrolovat, ale přežil jsem svoji vojenskou kapitolu ve zdraví. A nakonec vlastně na ty roky s největšíma fízlama na Rudé hvězdě vzpomínám jen v dobrém. Jak jsem bolševiky nesnášel, tak tohle byla sranda. Zažili jsme tam s kamarádem Tondou Šulcem, trenérem ze Štvanice, tolik neskutečné prdele. Přímo uprostřed jejich areálu jsme pořádali večírky, nebo jen po večerech koukali do oken, jak se fízlové ožírají s ruskými delegacemi. Vylezli jsme na metení před barák a skandovali, co nás napadlo. Se všemi jsem se znal, utahoval jsem si z nich a oni si to nechávali líbit. Nikdy za mnou ani nepřišli, abych vstoupil do strany. Asi věděli, že to nemá cenu. Ne nadarmo se říká, že pod svícnem je největší tma. Sakra, to byly časy. Jak bylo všeho všude málo, tenis zažíval boom, šel zrovna strašně nahoru. Kamarádili jsme se s herci, chodil na nás často Karel Efa, vášnivý tenista byl třeba i strejček Jedlička, co dělával pořady pro děti, kde imitoval zvířátka. Ten byl nadšenej už jen z toho, že jsem si s ním zahrál s obalem na raketě a i tak ho porazil. V publiku při zápasech, jakmile jsem zabil balon, řechtal jako kůň. Josef Hlinomas mi zase nakreslil obraz hřebce na kurtu. Tehdy jsem to tak nevnímal, ale dnes vidím, že zrovna tohle bývala nádhera. K tomu přijížděli zahraniční hráči, lidi na ně byli zvědaví a při každé příležitosti praskali stadiony ve švech. V 75. na semifinále Davis Cupu proti Austrálii se museli na Štvanici dokonce přistavovat železné tribuny. Právě tehdy jsem předvedl jeden ze svých nejslavnějších zápasů, kdy jsem s Tony Roachem prohrával už 0-2 na sety a otočil jsem to. Vedl jsem 1-0 v pátém, kdy se zápas přerušil, protože se hrálo venku a padla už tma. Tu noc se mi neusínalo moc dobře, co bych vám povídal. Kodeš předtím porazil Alexandra a já to nechtěl podělat. Na prášky na spaní já nebyl. Místo toho jsem se celou kariéru v podobných případech ládoval aspirinama. Uvolnili mi svaly a já to zaštípnul. Hlava mi ale stejně šrotovala jako blázen. Jsem totiž magor. Dlouho se mě drželo, že jsem si dokázal přehrát celý zápas míč po míči. Po všech důležitých utkáních jsem přesně věděl, kde jsem měl co dělat a udělat líp. Kde to dát radši kratší a kde po lajně. Noc, která předělovala můj zápas s Roachem, byla v tomhle extrém. Ale ráno jsem ho udolal. To byla sláva. Vždyť tehdy se poprvé Československo dostalo do finále.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.